Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante este intenso calor, ya el Ayuntamiento de Ourense ha anunciado que va a abrir al público este viernes las piscinas de Oira para la nueva temporada de verano. Serán de entrada libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa. Las piscinas estarán abiertas hasta el 14 de septiembre, desde las 11 de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la noche, de forma y manera ininterrumpida. También este viernes abrirán al público la piscina exterior del pabellón de Oremedios. En este caso se podrá acceder a través de un bono diario básico de 3 euros de lunes a sábados entre las 11 de la mañana y las 9 menos cuarto de la noche, y los domingos solo hasta el mediodía, desde las 11 de la mañana hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Piscinas que van a abrir en otras localidades de la provincia, como por ejemplo en Barbadas. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y calor durante estos días en la provincia de Ourense. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 33 grados en Verín, 35 en Obarco, 36 en la capital de las Burgas. Pero en esta jornada se esperan tormentas en la provincia.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Una semana deportiva que viene marcada, como te contaba, por el rally de Ourense, pero también por ese torneo de cadetes a nivel nacional, que va a tener lugar desde el próximo jueves, día 12, hasta el 15 en el Estadio de Ocouto, con la presencia de los mejores equipos cadete a nivel nacional, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, estará el Oporto, estará el Celta de Vigo y el pabellón de Ourense.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Quiero hablarte ahora de Corona. Ella forma parte de una asociación de mujeres en zonas rurales. Se trata de la Asociación de Mujeres de Arnuide y queremos saber el trabajo que desarrollan. Corona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno. ¿Cuántas personas forman parte de esta asociación de mujeres?
Somos 80 mujeres rurales.
80 mujeres rurales, sí. De toda zona de Vilar de Barrio.
No, solo de Arnuide, porque Arnuide es un pueblo bastante grande. No, esto solo es de Arnuide, no de Arnuide. O sea, pertenecemos al concello, pero somos de Arnuide.
¿Y cómo empezó?
Pues mire, usted sabe que, por ejemplo, os pueblos están morrendo, non teñen vida, e este pueblo de Arnuide é un pueblo que ten moito potencial, entón queremos, vemos que a xente é maior, entonces queremos facer cousas, porque hai moitas cousas que están abandonadas. Entonces entramos, ou sea, fixemos a asociación con ánimo de facer cousas, recuperar todas as cousas antiguas que había. Entonces, pues mire, nestes dos anos que levamos, fixemos dúas andainas, fixemos dúas homenaxes por maiores, pedimos, onde xuntamos os maiores todos, participou o pueblo entero, aos veciños, pasamos moi ben, pasámoslo ben. Entón, agora tamén pedimos, queremos, temos as fontes e os fornos abandonados, e muños, queremos, pues, unha xa pedimos unha subvención para o forno, que xa pedimos a xunta que saliu, e temos outros proxectos que queremos levar a cabo, pero para todo isto nos faltan as administracións. Entón, estamos en contacto ca Xunta de Galicia, ca Diputación de Ourense, e, como non, o noso Concello de Vilar de Barrio, que nos apoiou desde o primeiro momento. Mm. Os tollar nosas ideas e facer cousiñas por o pueblo.
Sí, porque, que supón formar parte dunha asociación de mulleres rurais? Que lle aporta ao povo?
Pues mira, aportalle que aquí tamén hai outra asociación de veciños, pero as mulleres rurales queremos, pues, por o rural así, é outra maneira de facer, de aportar cousas, aportamos, queremos que o pueblo, pues, e que hai moitos nenos, entonces queremos facer cousas para que o pueblo non nos desaparezca, porque usted sabe que non está, os pueblos están desaparecendo, entonces as mulleres rurales queremos que isto siga para diante. Temos moitas ideas que as queremos levar a cabo, se é que, por canto, nos apoia as administracións.
Hai proxectos como o Forno Centenario, non?
Sí, o Forno Centenario.
En que consiste?
que queremos recuperar para volver a cocer o pan, facer ali eventos, facer actividades, e ir, tamén temos fontes que tamén están deterioradas, que aquí este pueblo ten moitas cousas que queremos recuperar.
Fontes, se decía, muiños tamén, non? Para recuperar.
Sí. Tamén queremos recuperar, porque xa lle digo, está todo, é todo é centenario, todo, temos aquí unha iglesia, un forno ao lado dunha ponte, que é ponte medieval, que é preciosísima ponte aquí do pueblo, temos un entorno moi lindo que é o río Arnoia, que é moi bonito, temos a Serra de San Mamede, temos Caudillo, entonces temos proxectos pois para que veña xente a vivir ao pueblo, que non se nos vai a xente xoven, que temos aí nenos, que hai moitos nenos.
Claro, que se queden e que podan realizar tradición, son, a partir de recuperar, por exemplo, ese forno, ou a través de recuperar os muiños, non? Que teñan actividade económica tamén.
Exactamente, entonces queremos que veña, que viva a xente aquí, que veñan de turistas, temos casas de turismo, entonces, pois eso, e despois tamén temos este río tan lindo que é, queremos a ver se podemos facer algo, unhas pertinas ou algo así.
Cantos habitantes hai en Arnuide?
Por debemos ser, somos a mitad do concello, Arnuide é a mitad do concello. O concello ten 1.200, debemos uns 400 ou así.
Pero cada vez hai menos xente, non?
Sí, porque a xente é moi maior, e que hai xente, temos unha señora que ten 103 anos, outras van cumplir 100, xente moi maior, que tamén é moita xente xoven.
Pues eso é importante. Bueno, me imagino que orgullosa despois de que a Deputación dedique este mes as mulleres rurais personificada en vostede.
Sí, porque invitamos ao evento que tuvemos dos nosos maiores, ya Teresa Barge quedou encantada, fixémolo con, bueno, precioso, quedou no seu evento. Bueno, ano pasado foi bonito, pero este ano moito máis. Ela viu o que estamos facendo por nosos maiores, e que hai maiores, moi maiores que non se xuntaban hai moitos anos. E gracias ao evento dos maiores, pois sí que se ven, porque hai xente maliña, outra xente que non pode, porque o pobo é moi grande, non sei se usted conoce, pero é moi grande.
Pois Corona, pois moitas gracias por acompañarnos, enhorabuá, por esa labor que están a facer.
Vale, pois muchísimas gracias a ustedes, vale.